Ura je točno 8 in sledijo točno nebuloze, ki danes vlečejo neko sporednico med odnosom, ki ga imamo mi z avtoritetami in odnosom, ki ga imamo mi s svojimi otroki ali pa ga imate vi s svojimi starši, če ste še vedno otroci in poslušate Val 202, glede na to, da smo družinski radio. Kako otroke prepričati, da jedo zelenjavno juho, je eno tako vprašanje v prenesenem pomenu. Kako ljudi prepričati, da naredijo tisto, kar je zanje ok? Ker se ljudje upiramo vsemu. Zdaj je res jasno, da prav vsemu, cepljenju, maskam, necepljenju, s testiranjem, testiranju brez cepljenja, vsemu. Ne gre za cepce in anticepce, poudarjam na tem mestu, gre danes za to, kako bi prepričali ljudi, da storijo tisto, kar se vam zdi, da je dobro zanje. To je zdaj nehvaležna pozicija, ampak kadar smo starši, smo kar naprej v tej poziciji. Ne? Vse imate otroke, pa jim je treba dopovedati, da je treba jeseni nogavice obleč. Ravno včeraj smo imeli ta zaplet. Skoraj da bi se končalo z nasiljem, a sem jo odnesel zgolj z grožnjami in obljubo, ki sem jo podedoval od očeta, da jo bom prodal ciganom. Ampak vse nekaj podobnega počne tudi naš notranji minister, zato tole izjavo ne vzeti preveč zares. Skratka, kako to komunicirati? Kako otroku dopovedati, naj poje za vraga brokolijevo župo? Imate kako idejo? Nič 1-475-2-202. Skratka, ne bom se cepil, ne bom se testirala, ne bom nosila maske, ne bom prebolela, ne bom šla v karanteno, ne bom skratka, ne bom. Ampak recimo, da ste v vlogi starša in veste, kaj je dobro zanj. Zdaj, Katja je šla na ulico delati eno tako simpatično terensko raziskavo, ki se je začela z eno sogovornico, ki smo jo nalašč pustili celo, ker je zelo dobro razmislila situacijo, ni pa nujno, da tak pristop pomaga. Katja jo je vprašala, kako bi odrasle prepričali, da začnemo s tem, da izberejo eno od možnosti za zaščito.
Oh, ja, to se. To debato sem že počas nehala odpirati s prijatelji, zaradi tega, ker se mi zdi, da se zelo hitro lahko skregamo. Jaz mislim, da glavna zgodba vsega tega je solidarnost in da pač edini način, da to premagamo, premagamo skupaj. In to je verjetno prvi projekt v naši zgodovini, verjetno pa v samosvetvi, ker res moramo stopati skupaj. In je to glavni argument.
In kako nekako doseči solidarnost?
Mislim, da veliko ljudi tega sploh ne razume na ta način. In da sploh ne razmišljajo na ta način. In se mi zdi, da je premalo tega komuniciranja, kaj to zdaj za sabo pomeni. Kdo ima tukaj pravice in kdo ima tukaj odgovornosti. Jaz mislim, da vse pravice prinesejo tudi odgovornosti. Ne moreš imeti samo, jaz imam pravico, da se ne cepim. Nimaš pa odgovornosti zaradi, ne vem, za vse ostale, ki nastradajo, ki morajo temu, ne vem, se jih to osebno tiče, da ker se ti ne cepeš in rabiš respirator, jaz ne bom dobil operacije, ki jo potrebujem. To se meni zdijo nesprejemljive stvari v družbi. In če tega ljudje ne razumejo in problem je tudi, da tega ne komuniciramo. Mi skozi govorimo samo o tem, ja, vse argumente, zakaj je to varno in zakaj se moramo cepiti. Ampak tega socialnega, družbenega vidika, kaj zdaj to pomeni, te verižne reakcije, ki jo sprožimo s tem, tem se pa ne pogovarjamo in meni se zdi, da je to zelo velik problem.
Torej, ključ do solidarnosti je komunikacija.
Definitivno, zato ker ljudje morajo razumeti. Morajo razumeti, kaj zdaj pomeni, če se jaz ne cepim, pa zbolim, pa rabim respirator. Kaj zdaj to pomeni za ostale? Poleg tega, kako je moja pravica, da se jaz ne cepim, lahko pripelje do tega, da se družba ustavi, da ljudje nimajo, ne vem, in biznisi propadejo, zato ker se ekonomija ustavi. A to zdaj, to je tvoja pravica? Mogoče ne vem, a odgovornosti pa nimaš nobene in tle se mi zdi, da manjka, no, en dialog.
Dialog, prepričevanje, analiza, komuniciranje, moja pravica, tvoja pravica, moja odgovornost, vaša odgovornost. Skratka, zelo kvalitetna analiza, gospa, ki jo je Katja dobila, je tole kvalitetno premislila, ampak tako ne gre. Zato se je Katja domislila boljše metode in v nadaljevanju generacijo, ki ima danes otroke, spraševala, s kakimi argumenti so vas starši prepričali, da si je treba umiti zobe in jesti zelenjavo.
sploh ni bilo nobenih argumentov. To je bilo čisto normalen.
Z nobenimi se sploh ne spomnim. To je bilo nujno obvezno in pika. Nismo nič zbirali, a boš ali ne boš. Tisto, kar so dali na mizo, tisto si mogel pojesti.
Nič niso me pripričevali, ampak sem mogla si kar umiti v zobe.
Ne vem, če so nas kaj dosti pripričevali, to je bilo kar dejstvo. Umizni zobe in deciti, pojej to zelenjavo in to je to. Mislim, da ni bilo neke demokracije.
Brez demokracije, tisto, kar so dali na mizo, tisto je bilo treba pojesti. No, ampak, ker je naša Katja zvita kot lisica, je vprašala tudi to, ker gre za isto generacijo, kako bi pa vi pristopili, če bi vam Sonček oziroma Sončica rekla, joj, danes si pa ne bom umila zob.
Glede umivanja zoba je ena zelo dobra knjigica o lumpiju in capiju, kako rovarita po zobeh in jih uničujeta in to je bilo din način, da so otroci imeli odprte zobe, ko smo lovili te dva razbojnika po zobkih.
Da bojo zgnili, da ga bo bolelo, da mu bo zdravnik spulil zobke, če ne bo.
Spomnim ga nekak zobobol ali pa nekak buljco, ki jo ima kdo takole na licu, pa rečem, mora se narediti, da ti ne boš tak.
Se pravi, z barvami ščetk bi jo prepričevala, izbiro bi ji dala pri ščetkah, pa bi ji dala izbiro pri zobni pasti. Vsekakor bi si zraven je umivala zobe, zato da bi bilo to skupno dejanje. Pa šli bi skupaj očeta prepričevati, da more tudi on, zato da bi se skupinski duh razvil.
Izbira pri ščetkah, izbira pri pasti, pravljica o lumpiju in capiju in skupaj očka prepričevati. Zdaj pa si v spomin prikličite tisto prvo anketo in marsikaj postaja jasneje. Nadaljujemo takoj s pocestnim nadaljevanjem, Katine raziskave. Še k Janezu skočimo. Janez, dobro jutro. Janez je očitno padel dol, mu je zmanjkalo baterije. Mojca, dobro jutro.
Dobro jutro.
Mojca, smo slišali zdaj prvi dve anketi.
Niti ne, ker sem bila v avto in sem se ustavila. Tako bom rekla, jaz imam tam okrog 30 let stare otroke, ampak se še zelo dobro spomnim najstniških let in malo kasneje. In bom rekla, da prva stvar je vzor staršev. Ne moreš zahtevati od otroka nekaj, kar sam ne počneš. Tako recimo kadilec ne more zahtevati od otroka, da ne bo kadil.
Okay, to je radikalen primer. Se strinjam in posuvam s cigaretnim pepelom na tem mestu. Ampak recimo, kaj pa umivanje zob? Vsi si umivamo zobe. Greva nazaj od pubertetnikov. Kako ste dosegli, da sta si otroka tam pri petih umila zobe?
Z igro. Tri četrt stvari lahko v življenju pri otroku dosežemo z igro, s humorjem, nikoli s prisilo.
Kaj pa pri odraslih? Ne? A bi se dal recimo to metodologijo aplicirati na odraslo populacijo? Ne glede, zdaj imamo široko izbiro. Ne gre tukaj za cepivce, anticepivce. Gre za katere koli zaščitne opreme, zaščitne prijeme. A bi se morali več igrati z nami? In kako?
Jaz mislim, da s humorjem, dejansko s humorjem bi dosegli več. Če bi enega rozo uporabili za custom, za marketing, za cepljenje, bi verjetno več dosegel, kot en resen akademik, ki nam zuga s prstom. Ne?
Ok. Kaj pa, če kljub vsemu otrok ali pa odrasu zatrmari in zanalašč ne sprejme priporočila oziroma navodila oziroma namiga avtoritete.
A če pa reči, da se nobena župa ne poje tako vroča, kot se skuha?
Ja, ne vem, kaj to pomeni.
Mogoče si damemo čas za premislek ali pa pustimo takrat. Se vemo, tako kot v življenju. Ko se začneš, noben krek, nobena prisila ni namenjena k temu, da rešimo zaplet.
Mojca,
je treba kanček časa.
Najlepša hvala.
Prosim, lep dan.
Ampak časa menda nimamo. Katja nadaljuje, kaj če zatrmari in si nalašč noče umiti zob?
No, jaz mislim, da jih zelo hiter, da jih to pol hiter mine, zatega, ker že to družba okrog njih naredi svoje, ko bo kdo rekel, o, koliko tebi smrdi iz ust.
A se zmenim z njim.
Kako?
Tako, lepo, vsemu dopovem, da je to higiena zelo pomembna. Iskreno, tako kot z odraslim.
Ne, tega še manj tri otroke, tega nisem doživel zaradi tega, ker smo zelo hiter začeli razlagati, zakaj je to dobro, pa so kar dojeni.
Glede umivanja pa ne bi odstopila, no. Pa ne, tam bi pa rekla, moraš in pika. Ni tle, mi je stara šola smo še mi.
Bi ga primili ali bi mu razložili ali bi...
Razložila bi. Ne bi ne udarila, ne prepričala, sem bi rekla, glej, tako pa tako je, to je treba, to je način življenja in pika.
Razlagati, pojasniti ali in pika. Peter, dobro jutro.
Dobro jutro, hej.
Štiri otroke, a?
Ja, smo razširjena družina.
Super. Pa in kup zelenjave za pojesti in kup zob za umit.
Prav res.
Kako me zanima?
Moji otroci so pač v letih med 9 in 15, tako da s tem smo se že zdavno srečali, oziroma smo že rešili nekako.
Kako ste rešili?
Pri zelenjavi recimo,
ja, recimo.
Je bilo pač, ne bom jedel ali pa ne bom jedla tega in tega. Sem rekel, vredo ne rabiš, ampak... A ne bi bilo recimo škoda, recimo grepčemo brokolje. A ne bi bilo škoda, vedno se lotimo na ta način, če pride, ma zdaj tak ne pride več. A ne bi bilo škoda celo življenje ne okusiti brokolja. Samo poskus ga, ne rabiš kaj več, ne? Nič ne pričakujemo tebe, če ti ne bo všeč, trikrat ga bomo poskusila, če ti ne bo všeč, okej, ne rabiš ga več jest. Ampak okay. Gde, vse poskusimo ga, ne? Zdaj, če ne želiš danes, ok, spustimo, boš naslednjič. Ampak vedno je prišel, da slejko prej smo recimo prišli do tega, da smo skupaj poskusili pa okušali in ne vem, vse je na 80% zelenjave, ostali na mizi normalno zdaj.
Ok, Ivan, vse razumem, brokoli je tako blago diskutabilen, rečeš, ok, pa ne boš brokoli, a boš špinačo. Ampak greva recimo k nemu takemu starševskemu priporočilu, kjer pa recimo velja in vse splošen konsens, da je pa fajn, da se s takim pa takim vedenjem zaščitiš pred nečim, recimo umivanje zob, ne?
Ja, umivanje zob je pa tak. Tam pa smo imeli 2 od 4, ki sta bila blazno trmasta in ne.
No, to me zanima. Bil,
ja, pri enemu je bil način, da je pač partnerka z bom rekel, bolj z represijo, ne. Pri drugemu smo pa šli čist v vredu, pač ne,
kako,
v posledica naravno.
S kakšno represijo?
Pač, mislim, z represijo, s teženjem, pa z prisilo, pa smo stali pred ogledalom, pa pred umivalnikom, ne vem.
A so bile kakaj grožnje, če si ne boš umila zob, jutri ja, ne gremo v živalski vrt?
Ja, nam so bile, so bile, sam to so, v bistvu danes to nazaj gledam, pač smo bili neumni, ne.
Ja, neumni. Pač, ampak je bilo učinkovito, jaz recimo sem se bal, da če bom z vodenkami packal, da me bo oče prodal.
Ja, sam to pač sintom. Cilj pač na podlagi neke fizične premoči, kar je daleč od neke autoritetne. Okay. Ampak ja, tudi jaz sem tu gor po tem ledu večkrat, na tem ledu večkrat padel. No. Ampak pri drugem otroku smo pa šli pač v redu. Jaz še danes rečem, ok, če se ti ne da vsake toliko mit zop, ura je 10-11 večer, le zaradi mene, če si jih tudi danes ne, nimam nobenega problema. Ampak večino krat pač si potem, ne.
Ok, kako bi pa zdaj recimo tole modrost aplicirala na eno širšo populacijo odraslih odgovornih oseb? Recimo, da imamo tudi cel nabor zdaj v tem trenutku, ta covidna epizoda naših življenj je posebej ekspresivna, ne. Imamo nabor celega kupa enih zaščitnih vedenj, mi se pa upiramo. Kako bi zdaj po tej starševski metodi ljudi prepričali, da ne vendarle izberejo enega ali pa eno od metod ali pa enega od pristopov?
Jaz v samo prepričevanje mislim, ne verjamem več. Jaz za sebe vem edino to, da karkoli, to sem se pač nekako v življenju naučil, da katerokoli možnost v življenju izberem, da pač prevzamem odgovornost za ta del. To se pravi recimo zdaj cepljenje, ni važno, da sem za ali proti.
Ali pa testiranje, sej vse.
Ja, recimo, nekarkoli od tega sem se odločil, jaz sem tist, ne vem, pri 43 letih, ko želim živeti na tem delu planeta Zemlja, recimo v Sloveniji, in tu pač, če sem se odločil, ne vem, ali za ali proti, mislim, pač prevzamem odgovornost za to odločitev. Naprimer, se nisem odločil za cepljenje, ok, moja osebna odločitev, ampak bom pač je spet moja odgovornost, da poskrbim za ljudi okrog sebe, ali tiste, ki jih imam rad, ali družbo, na način pač, da se jim umaknem.
Ivan,
da pač...
Razumem,
Peter,
Peter, se oproščam, se opravičujem. Zdaj ste se uživeli v vlogo tistega, ki prejema navodila od avtoritete. Kaj pa, če bi bili vi avtoriteta, kako bi recimo skomunicirali to zgodbo? Ne? Brokolijeva juha leta 21-21, torej dajte nekaj storiti, da se zaščitimo. Kako?
Ne, tu sem pa v temi, priznam. Le, sorry, Miha, pojma nimam, le oprosti,
Peter,
stopam, ne vem,
Peter,
odstopam.
Tudi jaz ga nimam. Najlepša hvala, živjo.
Lep dan, čas.
Ok, Katja nadaljuje, kako pri svojem sončku oziroma sončici dosežete, da si natakne čelado, kadar gre na skiro?
Sploh ni problem, to je tako, kot da gre zvečer spat. To je čisto jasno. Brez tega ne sme na kolo.
To jih že v šoli zelo učijo, pa v športnih društvih, kamer grejo, pa vso tih to navadijo, tako da nimamo nobenih posebnih problemov glede tega.
Ampak kaj bi jim rekli, če ne, vem, ne bi hotli?
Ja, pa se ne boš šel pelat. Dej čelado, tega se ne greš.
A, to pa imamo težavo, zatega, ker to pa pol frizura gre po gobe in sploh po mestu res grdo zgledat.
Kaj pa, če bi vam rekla, ne, noben friend te ne nosi, jaz niti ne bom. Kaj pa pol?
Itak potem prideš z unimi klasičnimi starševski, če bi tvoj friend skočil z dvetga na stropja, bi te odpi, ne? Pa da je dobro razmišljati svojo glavo in tako naprej.
Bi bilo fino, da ima razlog, ki ni vezan na, na druge ljudi. Konc koncev je to njena odločitev, jaz bi rekla, iz tvojega šparovčka gre kazen. Predvsem pa varno vozi. Je pa nekaj, ne? Imaš ljudi, ki nosijo čelado zato, ker čakajo, da bodo padli. Pa imaš ljudi, ki enostavno upoštevajo predpise in sodelujejo.
Klemen, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni, živa.
Kaj si se pametnega naučila, ne? Kaj je narobe s to sporednico med otroki in nami odraslimi in avtoriteto, ki nam upoveduje neka zaščitna vedenja?
Ja, zdaj, za avtoriteto je tako, v resnici na te odrasli, v državni ravni jo načeloma mi določamo sami, čeprav mogoče nimamo tega občutka, ampak mi sami dajemo moč drugim ljudem. Ne? V Sloveniji še vedno imamo občutek, da ne vem, da so zdravniki bok in batina, pa ne govorim samo v primeru korone, ampak kjer je kot druge inštance, inšpektorje, policaje, ne? Ampak v resnici so to samo ljudje, tako kot mi, ki imajo neko službo, za katero jo mi plačujemo. Ne? In jaz to povezujem tudi s tem, mi smo pogovorno hlapci, velikrat tudi sami sebi govorimo, ne? Mi smo pa narod hlapcev. Je pa dajmo to spremeniti po razgoju otrok, recimo, ne? Zakaj ne vzgajamo pogumnih ljudi? Pa s tem ne rečem brez glavi, da delajo čisto vse stvari po svoje, pa da imajo popolno svobodo. Določene stvari moramo mi sami, ne rečem vsi, ampak za njih moramo poskrbeti. Varnostni pas v avtu, tukaj se ne pogajamo. Ampak ja. Zakaj po ostalih stvarih ne delamo tako, da bojo oni sami videli, zakaj so določene stvari dobre?
No, ampak tole me zanima. Zdaj imamo recimo več pristopov k temu, da zavzamemo ali pa da se polotimo ene, druge ali pa tretje prakse za neko zaščitno vedenje. Zdaj, a potrebujemo za to recimo dobre oglaševalce, da nas dobesedno nategnejo, tako kot nas za nov avto, a potrebujemo analizo in strokovno razlago, recimo v špinači je ogromna železa, ki sodeluje pri prenosu in hrambi kisika, ali potrebujemo tisto zgodbo o popaju in močnih mišicah, ali grožno in prisilo. In če povlečeva še to sporednico s tem, kako otroke silite k špinači, kaj bi nam svetovali?
Ne, grožnja prisila nikoli ne pomaga, pa tudi to, da je to oglaševanje za karkoli, se mi ne zdi dobro, ker je spet moč človeka postavljena zunaj njega. Čim si vodljiv, ne more biti pogumen, ker nisi v zdravi osnovi. A ne? Ne rečem, da vse, kar oglaševalci delajo slabo, verjam, da oglašujo tudi kakšno fajn stvar, ampak se zanašati na en zunanji impuls, da ti bo povedal, kdaj ti nekaj rabiš. Recimo, en primer, železo v krvi ali pa folna kislina. Ne? Na vsak način se priporoča folno kislino nosečnicam. To mora vse nujno imeti. Ne? In zdravnica od moje žene ni hotla slišati niti besede proti temu. Ona, moja se počutila slabo ob tem. Ja. Ni imela dobrega občutka in je šla na teste in se je izkazala, da ona ima svojo vrednost enormno čist voljo imela, a ne? In presežek pa povzroča slabosti in nekatere druge težave. Če bi ti tukaj šel samo na zunanji impuls, en ti nekaj priporoča, lej, za ogromno ljudi je to lahko zdravo, ampak zate ni. mi rabimo imeti stik sami sabo. Kaj si ti kot človek, kdo si ti kot človek? Yeah. Rabimo stik z naravo, za kar imamo v Sloveniji veliko srečo, hvala Bogu, imamo še vedno veliko, ampak se tega ne zavedamo. Yeah. Rabimo poslušati sebe najprej in rabimo otroke vzgajati v to, da niso ne kazni, ne nagrade, ampak so posledice.
Ok, ampak kazni, če reče, ne bom si umil zob.
Ja, potem bojo neke posledice za to.
Naprimer?
Kazen je že ponotritev.
Naprimer?
Ja, to, da bo začel žgečkat za zobkom te. Najprej bo žgečkal, pa bo pa začel bolet.
Zdaj smo pa tam. Najlepša hvala.
Hvala, lep dan.
Lep dan tudi vam. Spoštovani in cenjeni, sklenimo tole usporednico med svetom odraslih in otrok in svetom avtoritet z mislijo, najprej bo začelo žgečkat za zobki, potem bo pa bolelo.